Testamentissa on eräs sääntö, joka koskee kaikkia seurakunnan kokoontumisia. Siellä nimittäin sanotaan, että kaikki tapahtukoon rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi ja sitten vielä opetukseksi. Ja tämä rajoittaa jollakin tavalla sitten toimintaa seurakunnan keskellä, eli se sulkee pois kaikenlaisen hajottavan, sellaisen, joka ajaa ihmiset pois tai erottelee. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja tässä nyt oli tämä laulu sen kaltainen, niin kuin tämä yleinenkin laulu, että ne olivat tätä tyyliä juuri. Eli hoitavaa. Ja kun puhumme nyt tänään profetoimisesta yleensä, niin tätä aluetta myöskin koskee tämä sääntö. Ja se on tärkeä kaikkien meidän oivaltaa ja käsittää myöskin erikoisesti niiden, jotka profetoivat tavalla tai toisella. Toivon, että jälleen tänään voimme saada Jumalalta jotakin sellaista, joka jää pysyvästi vaikuttamaan meidän elämäämme ja antaa meille eväitä tulevaisuutta varten. Eilen käsittelimme hengen toiminta-alueita, ja koska oppimisessa on aina kertaus tärkeää, niin ihan lyhyesti totesimme, että nuo 4 osa-aluetta kuuluu Pyhän Hengen toimintaan tänäänkin, ja ne Pyhä Henki siis toimii hengellisellä alueella, aloittaa sen työn meissä ja pitää yllä ja vie ihan perille asti. Sitten on Pyhä Henki haluaa käyttää meidän henkisiä kykyjämme, joita olemme saaneet joko syntymän perusteella geeneissä tai sitten muuten kehittäneet ja oppineet. Jumalan Pyhä Henki haluaa ottaa koko ihmisen käyttöönsä. Ja eikä unohtaa myöskään meidän ruumistamme, sillä se on Pyhän Hengen temppeli ja sillä pitäisi Jumalaa palvella. Ja jäsenet antaa vanhurskauden aseiksi pyhitykseen, niin kuin siellä on sanottu. Mutta sitten me luimme siellä Pesalelista ja Oholiabista vanhan testamentin puolelta, jotka olivat malliesimerkki siitä, kuinka Pyhä Henki myöskin heidän välityksellään ja oikeastaan koko kansan välityksellä otti aineellisuuden materiaat Jumalan palvelukseen. Niistä kaikennäköisistä langoista ja koruista ja kullasta ja hopeasta rakennettiin hieno ilmestysmaja, jossa Jumala ilmestyi. Eli ei Pyhä Henki kaihda aineellisuuttakaan, kun se pyhitetään Jumalalle. Ja sitten me tarkastelimme eilen tätä hengellistä puolta, miten Pyhä Henki toimii. Ja me totesimme, että Pyhän Hengen toiminta on hyvin monipuolista. Se alkaa sieltä, kun Pyhä Henki vaikuttaa ihmisissä synnin tuntoa, näyttää todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion, uudesti synnyttää. Sitten täytetään, kastetaan Pyhällä Hengellä, meille annetaan voima ja kaikki näitä asioita Pyhä Henki kirkastaa ja opettaa meidän kohdallamme. Vaikuttaa hengen hedelmiä ja ihmelahjoja, joihin me nyt sitten olemme aivan kuin tämmöiseen pieneen osa-alueeseen paneutuneet ja paneutumassa. On palvelulahjat, joista enemmän huomenna puhumme, tai seurakuntaviroista, ja sitten ja lahjat seurakunnalle. Eli Pyhän Hengen toimintaa ei pidä kaventaa, eikä supistaa, eikä typistää, koska Pyhä Henki pystyy toimimaan kaikkialla maailmassa, kaikkien ihmisten kohdalla ja erikoisesti jokaisen uskovaisen kohdalla. Ja tämä on hieno asia meidän oivaltaa ja ymmärtää. Hengellistä toimintaa ja elämää seurakunnan piirissä, niin halusin kuvata tämmöisellä hengellisen elämän moottoritiellä, joka minusta hyvin kuvaa sitä, miten Pyhä Henki toimii seurakunnan keskellä. Me luulemme usein ja ajattelemme, että Pyhän Hengen toiminta on ihmeissä elämistä koko ajan, että 9 ihmelahjaa, ne pitää esiintyä, jos ei elä, niin ei olla karismaatikkoja eikä olla Pyhällä Hengellä täyttyneitä. Mutta tietysti tämä yliluonnollinen osuus kuuluu hengelliseen elämään. Se on ihan selvä Raamatusta. Näin näemme ja niistähän me nyt puhummekin aika paljon. Mutta ei tule unohtaa, että meillä on sitten tämä jumalallinen kaista, tämä keskikaista ja sitten tämä ihan tämä luonnollinen kaista, jossa tavallista vauhtia ajetaan. Siellä kaikki ihmisen kyvyt ja niin ne on pyhitetty Jumalan palvelukseen. Ne voidaan antaa Jumalan käyttöön. On sitten kysymys älykkyydestä, tiedosta ja mistä hyvänsä. Ja niinpä seurakuntavirat usein toimivat juuri näillä ihan luonnollisilla alueilla. Me otimme meille niistä esimerkkejä. Mutta välillä sitten Pyhä Henki ohjailee ja johdattelee meidät tänne kiihdytyskaistalle. Että hurinalla vaan jonkun asian se menee hetkessä, kun muuten luonnollista tietä siihen saattaisi mennä kuukausia tai vuosia. Niin Pyhä Henki hetkessä ratkaisee kaikki asiat. Niin. Kun nykyään hoidetaan sairaita ihmisiä, niin annetaan aikaa sitten viikkoja tai päiviä, viikkoja, kuukausia tai joissakin tapauksissa vuosia. Se on pitkän työn tulos. Pyhä Henki voi parantaa hetkessä. Jeesus paransi riivatun ihmisen hetkessä ja hän oli täydessä ymmärryksessä. Tällaisia esimerkkejä on Uusi testamentti täynnä. Mutta se, joka täällä joskus huristelee, niin muistakoon se, että seurakunta yleensä menee täällä ryömimiskaistalla. Ihan rauhallisesti ja hitaasti, luonnollisella tavalla. Ja sitten tämä jumalallinen osuus, jota nyt tässäkin, kun näitä asioita käsittelemme, niin me olemme enimmäkseen näillä kaistoilla tänäkin iltana. Ja näin me saamme Pyhän Hengen toiminnasta sellaisen suuremman ja kokonaisemman käsityksen. Tänään on siis kielten selittäminen ja profetoiminen. Tämä siksi, että nämä oikeastaan liittyvät toisiinsa, ja koska niiden vaikutus on samanlainen. Ja kielen puhuminen ja selittäminen on saman kaltaista vaikutukseltaan ja alueeltaan kuin suoraan profetoiminen. Ja kun puhumme näistä tänä iltana, niin joku voi ajatella, että mitä se nyt sitten tämä kielten selittäminen ja profetoiminen kuuluu minulle, kun minulla ei sellaista armolahjaa ole. Hyvä kysymys, koska Raamattu sanoo, että eivät kaikki profetoi, eivätkä kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki niitä selitä. Mutta kun me elämme seurakuntaelämää, niin meidän pitää ymmärtää sitä myöskin. Ja on hyvin tärkeää, että jokainen seurakuntalainen ymmärtää myöskin näitä alueita. Koska siellä on sanottu, että joka sitten selittää tai profetoi, niin muut arvostelkoot. Ketkä pystyvät arvostelemaan? Ne pystyvät arvostelemaan, jotka ovat paneutuneet asiaan ja ymmärtävät niitä. Ei asiantuntijoiksi millään alueella tässä maailmassa kutsuta sellaisia, jotka ei ymmärrä yhtään mitään koko asiasta. Ei ne ole sopivia arvostelijoita, mutta ne, jotka ymmärtävät niitä. Ja sen tähden Pyhä Henki haluaa, että kaikki me ymmärtäisimme näitä alueita, vaikka itse emme selittäisi kieliä tai emme profetoisi. Ja kun kerran pidin tämmöistä sarjaa, armolahjoista siinä oli nyt sitten, oliko siinä ne 15 eri osaa raamatutuntia peräjälkeen. Ja niin joku kysyi sitten, että tämän raamatusarjan jälkeen, että no lisääntyykö armolahjat seurakunnassa tämän tähden? Niin minä vähän huumorilla vastasin, sanoin, että erikoisesti voimatekojen armolahja alkoi ilmetä voimallisesti. No sehän ei pitänyt paikkansa. Mä oon eläessäni nähnyt. Mä olen 50 vuotta ollut uskossa, enkä ole voimatekojen armolahjaa nähnyt toiminnassa kertaakaan. Näin on asia. Opetus ei siis välttämättä pyri siihen, että me saavutamme näitä asioita, mutta se pyrkii siihen, että me ymmärrämme niitä. Ja jos me oikein ymmärrämme, niin sitten voi kasvaa meissä halu saada niitä. Me etsimme niitä ja rukoilemme. Ja niinpä tämänkin illan tarkoitus on, että nämä lahjat, joita joillakin on, pääsisivät oikealla tavalla toimimaan. Ja sitten me ymmärtäisimme, osaamme niitä oikein arvioida. Ja osaisimme erottaa raittiin epäraittiista. Ja sitten ehkä jano sisimmässä kasvaisi, että Herra, anna minullekin. Joo. Tänään olimme päiväkokouksessa, niin kuin täällä mainittiin, ja siellä oli tällaista profeetallista toimintaa. Ja se oli hyvä, siellä esiintyi. Ja siellä puhuttiin rakennukseksi, kehoitukseksi ja laudotukseksi. Ja se on aina rakentavaa ja miellyttävää sellainen. Mutta profetoimista on myöskin harjoitettava. Niin kun eilen puhuimme, että joku kielellä puhumisen armolahjan saatuaan ei saa kuin muutaman sanan, niin silloin me pitää pistää ne sanat käytäntöön ja Pyhä Henki laajentaa sitä. Samoin myöskin kukaan, joka saa profetoimisen armolahjan, niin ei ole täydellinen alkaessaan. Se voi olla hyvin vajavaista, mutta sitä täytyy harjoittaa. Se on niin kuin lapsi, joka oppii kävelemään, niin vaikka hän lentää tämän tästä nurin, niin aina nousee ylös ja lähtee taas uudelleen kävelemään. Mutta miten meidän profeetat ja kielten selittäjät, kun kerran menee päin mäntyyn, niin siellä pysytään eikä nousta ollenkaan. Onko se oikein? Ei ole, ei Jumalahan niin halua. Vaan että noustaan ja opetellaan asioita. Ja siedetään jopa arvostelua. Kun kaikki saarnaajatkin ovat arvostelun alaisia. Täällä on taas näin paljon arvostelijoita tänään koolla kuin te olette. Te tervetuloa vaan kaikki arvostelijat. Se on oikein. Pitää arvioida Raamatulle, että onko asiat näin vai eikö ole. Siksi on hyvä, jos vaikka profeettakouluja perustettaisiin ja opeteltaisiin siellä profetoimaan. Lahdessa kutsuin kaikki ne, jotka tiesi, että on profetoimisen lahja, niin kutsuin yhteiseen palaveriin ja siellä kävimme niitä asioita lävitse. Koska profeettojen pitää tukea seurakuntaelämää, rakentaa sitä. Ja sen tähden sellainen on ihan hyvä asia. Tässä on nämä ihmelahjat, joihin me olemme nyt sitten osaltaan paneutumassa. Nehän jakaantuu kolmeen ryhmään. Ilmoituksen lahjat, ne ovat viisauden, tiedon sanat ja henkien erottaminen. Sitten on nämä voimanlahjat, uskonlahja, voimatekojen lahja ja terveeksi tekemisen lahjat. Näitä olen nähnyt käytössä, mutta tuota voimatekojen en ole. Ja näistä me nyt sitten puhumme tänä enemmän innoitetun puheen lahjat. Ja kielellä puhumisen oli eilen esillä. Ja nyt tänään sitten kielten selittäminen ja profetoiminen. Ja se on iso urakka, ystävät, sillä meillä on hyvin paljon asiaa tästä, että minä osaisin sen nyt sitten oikealla tavalla teille tuoda. Ja niinpä me nyt sitten lähdemme liikkeelle tästä kielten selittämisen lahjasta. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 10 sanoo tämän lahjan. Niin kuin siinä yhteydessä on kaikki muutkin nämä ihmelahjat. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan ja toinen taas lahjan selittää kieliä. Tämä on siis kielten selittämisen tai kielten tulkitsemisen armolahja. Ja se on Pyhän Hengen antama yliluonnollinen kyky. Yliluonnollinen kyky selittää kielillä puhumista. Eilen totesimme, että puhuja ei osaa sitä kieltä, jota hän puhuu, ja kuitenkin Pyhä Henki, joka hallitsee kaikki kielet, niin voi antaa minkälaisen kielen hyvänsä, miltä puolelta maailmaa hyvänsä. Joko nykyisen, jopa enkelien kielistä puhutaan. Paavali sanoi, että vaikka puhuisin enkelien kielillä. Se on mahdollista siis. Ja sitten tietysti joitakin kuolleitakin kieliä voi olla Pyhän Hengen käytössä. Ja tämä toimii aina kielillä puhumisen yhteydessä. Profetoimisen armolahjasta se eroaa niin, että profetoimisen armolahja ei tarvitse kielillä puhumista, mutta kielten selittämisen armolahja tarvitsee kielillä puhumisen. Ja se on sitten selittämistä tai tulkintaa. Se ei ole kääntämistä. Ja tämä on tärkeää huomata ja ymmärtää. Eli se ei ole sanasta sanaan kääntämistä niin kuin esimerkiksi tulkki kääntää ulkolaisen puhujan puhetta. Selittäjä ei osaa tätä kieltä, jota hän siis selittää. Se on sanottu näin, että kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä. Ei myöskään se selittäjä. No mitäs voidaan selittää, kun ei ymmärrä sitä kieltä? Niin, sinähän se Jumalan ihme on, koska Pyhä Henki antaa selityksen tälle selittäjälle. Niin, se on siis tulkitsemisen tai kielen selittämisen armolahja, mutta se ei ole selittämisen armolahja, sillä Yhdellä ja toisella meistä on kyllä kyky selitellä kaikennäköisiä asioita, eikö niin? Ja se toimii oikein oivallisesti siellä kotiolosuhteissa ja joka paikassa. Mutta tämä on kielten selittämisen armolahja. Ja selittäjä ei siis osaa tätä. Sitten puhuttu kieli voi olla mitä hyvänsä kieltä, maailman eri kielistä. Se on myöskin, tämä armolahja on nimenomaan ihme, se on ihmelahjojen luettelossa. Ja sen tähden se ei ole luonnollista, kukaan ei sitä ole saanut luonnostaan. Ja tämä perustuu siihen Pyhän Hengen kykyyn ymmärtää kaikkia kieliä. Tämän kielten selittämisen takana on Pyhän Hengen antama ilmoitus ihmisen henkeen. Sieltä tulee se ilmoitus hänelle sisimpään. Eli Pyhä Henki vaikuttaa. Ihminen itse puhuu ja käyttää sitä lahjaa, mutta Pyhä Henki inspiroi ja innoittaa ja antaa siihen aiheen. Ja näin se toimii. Mutta on aina muistettava, että kun me välitämme sanomaa Jumalan Pyhältä Hengeltä, niin me välitämme sitten sen omalla tyylillämme ja tavallamme. Se sanoma aivan kuin siivi löytyy meidän lävitsemme. Käyttäjä ei siis jää itse syrjään, vaan esiintyy omalla äänellään, omilla ominaisuuksillaan, persoonallisuudellaan, tyylillään ja tavallaan. Tätä voidaan havainnollistaa ihan luonnollisen elämän alueelta, että jos joku saa jonkun tehtävän, niin hän toimittaa sen omalla tavallaan. Jos esimies antaa jollekin tehtäväksi välittää, että puhelinsoittopyynnön, niin tämä, joka saa sen välitystehtävän, niin voi sen sanoa sitten hyvin monella tavalla. Pomo käski sun soittaa sille, sanoo joku. Sitten joku toinen sanoo vähän fiksummin, johtaja Kiuru pyysi sinua, jos ystävällisesti vaivautuisit soittamaan hänelle pikapuoliin. Viestin sisältö on ihan sama, eikö niin? Mutta tyyli ja sanat olivat täysin erilaiset. Kukin ilmaisi sen viestin omalla tyylillään ja tavallaan. Ja tämä on totta kielten selittämisessä ja profetoimisessa. Niinpä joku voi käyttää ihan omaa murrettaa. Savolainen vääntää sen savoksi, eikö niin? Mitä täällä puhutaan? En tiedä. Ja niin edelleen. Ja se on ihan oikein. Se näkyy muuten Raamatun kirjoittajienkin kohdalla, että heidän persoonallinen tyylinsä ja tapansa. Kun jollakin on kieltä puhumisen armolahja, tai kun kielten selittämisen armolahja, ja joku puhuu kielillä, kielellä puhuu ja tuntee, että nyt hän saa sanoman seurakuntaa varten, niin tämä selittäjä, jos hän on toinen henkilö, ei kuuntele sitten ollenkaan tätä kielillä puhujaa. Hän ei keskity niihin sanoihin ja lauseisiin ja niin edelleen. Se on ihan turhaa, koska hän ei ymmärrä siitä mitään. Hänen täytyy kiinnittää katseensa Pyhään Henkeen, joka sen sanoman antaa ja tuo. Ja hän sisimmässään kokee, että minun täytyy tuoda tämä sanoma. Se tuntuu tavalla taikka toisella. Joo, toiset tuntevat sen jonkinlaisena painona ja niin edelleen. Joillekin tulee ajatuksia, jotka pitää sanoa. Ja näin se sitten tuodaan esille. Tulkki, joka kääntää ulkomaista puhujaa, niin hän kuuntelee kieltä ja sitä puhujaa, mutta kieltä selittämisen armolahjan käyttäjä ei kuuntele muuten kuin Pyhää Henkeä. Selitys voi olla sitten hyvin monenlainen tähän kielellä puhumiseen. Se voi olla kirjaimellinen, ihan. Ja tämä on käynyt toteen niissä tapauksissa, joissa on paikalla on ollut henkilöitä, jotka ovat osanneet sitä kieltä, jota kielellä puhuja on puhunut. Eilen mainittiin esimerkkejä tästä. Ja silloin on hyvin tärkeää, että se, joka tulkitsee sen kielellä puhumisen, niin että hän tulkitsee sen niin kuin kielellä puhuja oli sen sanonut. Ja Pyhä Henki pystyy siihen. Mutta jos pistetään sinne omaa joukkoon, niin silloin menee vähän sekaisin. Mutta on monia tapauksia kerrottu ja kerrotaan, jossa on tämä käynyt ihan tällä tavalla. Ja se on ollut Jumalan ihme sille kuulijalle, joka osasi tämän kielen. Se on vahvistus sille asialle, että ei ole kysymys mistään petoksesta. Petos olkoon kaukana hengellisestä elämästä. Tulkinta voi olla myöskin tämmöinen kertova, se laajenee ja se voi olla usein pitempi kuin kielillä puhuminen. Eli tämä kielillä puhuminen ei aivan kuin riitä. Joku mittailee, puhuttiin vähän aikaa vaan kielillä ja joku selittää sitä pitkään. Mutta se voi olla, että se muuttuu se kielten selittäminen profetoimiseksi. Eli nämä kaksi lahjaa kulkee sinun rinnakkain, jolloin kielillä puhuminen ei tarvitse vastata sitä selitystä. Se voi olla kuvauksellinen, hyvin laajakin. Profeetta on kielten selittäjä, saa näyn jostakin kuvan, niin kuin jonkun taulun maalauksen eteensä, ja sitten hän sen johdosta selittää sen. Ihan niin kuin, jos useampi henkilö menee katselemaan samaa taulua ja pyydetään jokaiselta selitystä, niin kaikkien selitykset ovat erilaiset, mutta sisältö on kuitenkin sama. Se voi olla myöskin vertauksellinen. Raamattuhan on aikamoinen unikirja, että siellä unet selitetään usein ja sitten monet muut vertaukset. Ja niinpä tällainen kielellä puhuminen ja selitys voi käsittää myöskin tai sisältää tällaisen vertauksen selittämisen. Mutta yleensä voidaan sanoa, että kielellä puhuminen ja sen selitys tulee vastata toisiaan. Jos sävy on lohdullinen ja myönteinen ja rakastavainen, niin sen selityksen täytyy olla saman sävyinen. Jos kielellä puhuminen olisi rakastava ja tuommoinen, ja sitten joku rupeaa selittämään sitä ihan toisella sävyllä, niin silloin kuulijat ymmärtää, että miten tuo nyt vastaa oikein, että se ei vastaa ollenkaan. Ei siis nuhdetta sitten voi tulla esille, kun lohdutetaan ihmisiä, kun kielellä puhuminen selvästi sisältää sellaisen. Muuten sellainen käsitys, että kielten selittäminen ja yleensä profetoiminen, niin se on yleensä nuhtelua. Joillakin on tämänkaltainen käsitys, että niitä seurakuntaa pitää kurittaa ja nuhdella ja varoittaa ja uhkaavasti puhua ja kaikki kaameudet maalata, mitä edessä on, jos ei totella Jumalaa. Tällaisia tuomioprofeettoja on tavattoman paljon. Kyllä joskus Jumala varoittaa, joskus. Mutta mitä sanoikaan Paavali? Kaikki rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi, opetukseksi. Kaikki. Ja sen tähden minä uskon, että nuhteleminen jostakin synnistä, niin enimmäkseen kuuluu sananjulistuksen saarnan piiriin. Nuhtele, varoita ja kehoita, sanoi Paavali Timoteukselle, joka oli nuori saarnamies. No niin, tässä tuleekin nyt tämä, että kaikki pitää tapahtua seurakunnan rakennukseksi ja ymmärrettäväksi. Älköön mitään sellaista toimintaa suosittako seurakuntaa elämässä, joka ei tapahdu rakennukseksi. Se on tärkeä periaate. Se tarkoittaa sitä, että profetian ja kielten selittämisen sisältö on siis oikea. Ja tuosta otankin tämän yhteyteen tuommoisen Raamatun kohdan, joka on ensimmäinen korinttolaiskirja 14 ja 6 kirjoitettu. No sininen teksti on sitä Raamatun tekstiä. Ja Paavali sanoo tuossa näin, että jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teille hyödyttäisin? Siis pelkkä kielillä puhuminen ei rakenna eikä hyödytä seurakuntaa mitään. Mutta hän jatkaa sitten näin, että ellen puhuisi. Eli hän puhuisi kielillä, mutta sitten hän sen lisäksi aivan kuin selittäisi näitä asioita, joita sisältyy sanomaan ja kielillä puhumiseen. Ilmestyksen sanoja. Ellen puhuisi teille siis kielet selittäen näitä ilmestyksen sanoja, no esimerkiksi viisauden sanojen tapaan, vaikka siinä on eri armolahja kysymyksessä, tai tiedon sanoja, lähentelee tiedon sanojen armolahjaa, tai profetian, eli puhutaan kielillä ja sitten selitetään se rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Tai se kielillä puhuminen ja sen selitys voi olla myöskin opetuksen sanoja. Tällaisia asioita siis sisältyy Paavalin opetuksen mukaan kielillä puhumiseen ja sen selittämiseen. Näitä elementtejä siinä on. No niin. On tärkeää siis tuo totuus. Tietysti, ennen kuin seuraamaan mennään, niin on tärkeää myöskin, että kielten selittäjä, hänellä on oikea motiivi toimintaansa. Tähän on hengellisesti raitis ja terve. Hänen hengellinen tilansa on oikea. Hän valvoo omaa tilaansa. Ja suhde seurakuntaan on oikea. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, niin heti siellä kuuluu sellaisia sivuääniä, joista korva erottaa väärää vaikutusta. Ja se ei koskaan ole kielen selittäjän kunniaksi, vaan häpeäksi. Eikä myöskään saa olla tahditon profeetta toiminnassaan. Hänen täytyy pystyä arvioimaan, mikä tilanne sopii ja miten pitää sanoa ja kuinka pitää sanoa, ettei häpäisisi seurakuntaelämää sellaisia henkilöitä, joihin asia ei millään tavalla liity. Muistan tapauksen. Meillä oli ehtoolliskokous vuosia sitten Lahdessa ja en tiedä, oliko Martti paikalla. Ja vanhimmat astuivat sinne ehtoollispöydän taakse. Ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka ovat ehtoollisen jaossa. Niin silloin alkoi voimakas kielillä puhuminen sieltä, kun oltiin siellä juuri esillä. Ja sitten tuli saman tien hyvin jyrkkä ja voimakas selitys. Sinä, joka seisot siellä toisten edessä, niin sinä elät synnissä. Siellä oli 20 miestä lavalla ja seurakunnan johtavat eliet ja saarnaajat ja kaikki. Ja nyt sanottiin, että sinä, joka seisot siellä toisten edessä, niin elät synnissä. Ja miten se sitten oikein jatkuikaan. Mikä oli seuraus? Koko seurakunta, monta sataa ihmistä, niin mietti, että kukahan se roistonoiden joukossa oikein on. Joo, ja yksi arveli yhtä, että se on varmaan tuo saarnaaja. Ja joku ajatteli jotain toista ja niin edelleen. Profeetta muuten oli oikeassa. Siellä oli yksi, joka eli synnissä. Mutta hän ei menetellyt viisaasti, koska vain harvat sitten saivat jälkeenpäin tietää sen asian. Niin se ei koskaan tullut seurakunnan tietoon. Jos joku saa tällaisen sanoman, niin se pitäisi tuoda asianomaiselle itselleen. Eikö niin? Pyhä henki, katsokaa, häpäise toisia ihmisiä. Ei koskaan. Näin on meidän ihmisten maailmassa. Sitten on tietysti muistettava, että jokainen tuo sen profetiansa ja selityksensä omalla tavallaan, niin kuin tässä nyt jo mainittiinkin, niin omalla tyylillään. Ja nyt minä kehottaisin kaikkia teitä, joilla tämä lahja on, niin olemaan mahdollisimman luonnollisia esittäessä näitä asioita, kun te tuotte sanomaan. Ei ole olemassa mitään erikoisen pyhää äänen sävyä, jolla jumalalliset ilmoitukset pitää tuoda. Se olisi falsetissa tai jossakin tuolla ylhäällä, jollakin sellaisella erikoisella vibraatolla tuotaisiin esille, että ihmiset ymmärtävät, että nyt pyhä henki puhuu. Ei ole pyhiä äänen sävyjä. Katsokaa, pyhä henki käyttää ihmistä ja ihmisen kykyjä, koko sitä olemusta. Ei tässä tarvitse sen kummallisemmaksi muuttua, kun tuodaan sanoma. Voima voi olla välillä erilainen, se on totta kyllä. Välillä jos oikein pyhä henki tuo suurella paineella, niin älkää nyt ihmetellä, vaikka vähän ääni nousisi ja kohoaisi. Niinhän se puhujillakin tuppaa tekemään. Mutta ei mitään määrättyä nuottia tai eleitä. Lahdessa oli yksi, joka profetoi vuosikymmeniä sitten Ravainen sielulleen. Niin kun hän alkoi profetoida, niin hänellä oli tämmöisiä kotkotuksia näin, että pää alkoi aina heilua näin. Ei se anna hyvää kuvaa. Kaikki tämmöinen luonnottomuus jääköön. Opetellaan hylkäämään ne. Pyhä henki tekee meistä luonnollisia ihmisiä. Meidän ei tarvitse matkia toisia, eikä olla erikoisia, vaan ihan luonnollisia. No niin, toivottavasti tämä nyt ei, kun minä en teitä tunne, niin minähän saan vapaasti puhua, eikö niin? Joo. Ei siis vastenmielisesti millään tavalla. Kun me ajattelemme näiden armolahjojen esiintymistä seurakunnassa, jos me esitämme sen kirkuen kireästi tai vastenmielisillä eleillä tai jotakin, ja siellä on sitten seuraamassa nuoria uskovaisia muita, ja Raamattu sanoo, että tavoitelkaa näitä armolahjoja ja etsikää niitä, niin me saamme sellaisen mallin tästä armolahjan toiminnasta, joka ei ollenkaan innoita etsimään sitä armolahjaa. Ja kun sanotaan, että henkeä älkää sammuttako ja profetoimista älkää halveksuko, niin se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että profeetat pyrkivät luonnollisuuteen, sellaiseen miellyttävään esiintymistapaan, niin etteivät anna väärää mallia Jumalan pyhän hengen toiminnasta. Sama koskee kaikkea julistusta ja opetusta ja niin edelleen. Tämmöinen myönteinen esitystapa, se innoittaa ja se otetaan vastaan ja lisää halua tavoitella. Muutenkin myönteisyys on parempi tapa kuin kielteisyys julistuksessa ja muussa. Vain rakkaus, laupeus, armeliaisuus avaa ihmisten sydämet. Olkoon ne sitten kuinka viassa hyvänsä. Mutta se, joka luulee, että paukuttamalla vihaisesti niin saadaan ihmisten sydämet auki ja tuomitsemalla, seuraus on, että ne menee entistä enemmän kiinni. Ja siksi laupeus, armeliaisuus, ne uskollisuus ovat laissa tärkeintä, sanoi Jeesus. No niin, toivottavasti olette saaneet hyviä malleja ja saatte edelleenkin. Ja niissä sitten itse kukin korjatkoon asiaa, jos tuntee, että ei ole ihan oikein menetellyt. Älä suinkaan, hyvä ihminen, lopeta. Niin, ei tätä sen tähden julisteta, että suut menis tukkoon, ei, vaan että tämä lahja esiintyisi raittiilla hyvällä tavalla. Siksi lahjaa on rukoiltava. Sitten jotkut ovat ymmärtäneet myöskin, ja varmaan tämä on mahdollista, että kun tämä kielellä puhuminen on annettu meille myöskin rukouskieleksi, niin kuin eilen oli puhetta. Niin, jotta sitten toiset voisivat yhtyä siihen rukoukseen, jonka Pyhä Henki antaa, niin on mahdollista, että se rukouskieli voidaan myöskin selittää. Kun kielellä puhumista on kahdenlaista, on puhumista Jumalalle ja sitten on puhumista seurakuntaa varten niin, että se selitettäisiin. Niin myöskin tätä kahden suuntaista kielten selittämistä on, että Jumalalle päin voi joskus vaan tarvita selityksen. Ei niin, etteikö Jumala ymmärtäisi. Mutta jos se on rukous, niin siihen vain seurakunta voi yhtyä silloin tähän rukoukseen, kun ymmärtää, että mistä rukouksesta on kysymys. Ja siksi toisinaan on tämänkaltainen ihan hyvä asia. Ja sitten kielten selitystä on tietysti opetus- ja rakentumismielessä seurakuntaan päin. Jotkut ovat kysyneet, että voiko niin kuin kielten selittämisen armolahjaa käyttää siellä kotioloissa yksikseen, että puhuu ensin kielillä ja selittää sitten itselleen sitä. Ja jotkut ovat sitä harjoittaneet ja varmaan tulleet siunatuiksi, en epäile sitä ollenkaan. Mutta tiedättekö, mikä puoli siinä on, joka ei vastaa nyt ihan kirjoituksia? Se on se, että Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva, jossa yhdessä tulee siis tämä kielten selittäminen, kun se on sama kuin profetoiminen, niin rakentaa seurakuntaa. Se onkin toisia varten. Toisia varten. Ja yksin, jos siellä kieliä selittelee kotona sitten itselleen, niin siinä on vielä sekin epäkohta, että sieltä puuttuu arvostelijat, jotka pitää olla aina paikalla, kun selitetään kieliä. Niin. Koska ei kukaan sitten sano, että nyt meni sulla pieleen. Eikä. Niin. No vaimo on sitten hyvä asia kyllä, jos on siinä. No silloin kaksi tai kolme on koolla, niin sehän on jo pikku seurakunta ja siellä voi jo harjoittaa kielten selittämistä. Käyttö seurakunnassa on tässä muutama kohta. Paavali suosittelee täällä kirjeessään, että ei yleensä niissä kokouksissa puhuta kielillä erikoisemmin, poikkeustapauksia lukuun ottamatta, jossa uskomattomia tai opetuksesta osattomia on läsnä. Ei myöskään sitten tätä kielillä puhumisen ja selittämisen armolahjaa, koska opetuksesta osaton ei ymmärrä, mistä on kysymys. Ja niinpä Paavali sanookin tässä 14 lukuja jakeessa 26 tai 24 ensin, jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai, eikä kun 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat, toisin sanoen puhuisivat suoraan suomen kielellä, kansankielellä, ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, koska siinä ei ole sitten mitään sellaista, joka kiinnittäisi erikoista huomiota. Eilen puhuimme siitä, että kielellä puhuminen voi olla negatiivinen merkki ja se voi myöskin olla positiivinen merkki. Kuinka siis, veljet, on, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys. Mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtuko rakennukseksi. Ja tämä on sanottu nyt seurakunnasta, kun te uskovaiset, veljet, tulette yhteen. Niin siellä voi puhua kielillä ja siellä voi selittää. Mutta sekin kaikki tapahtuko rakennukseksi. Tämä on semmoinen yleissääntö. Sitten tämmöinen rajoitus on jakeessa 27, että jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Minkä tähden tämmöinen rajoitus, ettei saa olla muuta kuin kaksi tai kolme kielillä puhumista ja selitystä samassa kokouksessa. Sama koskee myöskin profetoimista. Siinä on ensinnäkin se periaate, että uskovaisten kokoontuminen ei saa olla kokoontumista ihmeitten vuoksi ja ihmeitten ympärillä. Vain ja ainoastaan ihmeitten ympärillä. Jos ihmelaajoja käytetään, niin kaksi tai kolme. Sitten suutukkoon, noin karkeasti sanottuna. Mikä on uskovien kokoontumisessa tärkeintä? Se sanottiin alkuseurakunnan kohdalla, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Opetussaarna, julistus on tärkeä. Keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa, rukouksessa. Siinä ovat ne neljä elementtiä, jotka ja runko, jonka ympärillä seurakunta terveesti ja raittilla tavalla toimii. Mutta sen lisäksi näitä ihmeitä. Sitten sinne kuuluu virret ja laulut ja toisen luettelon mukaan. Usein kuulee valitusta, että armolahjoja on niin vähän seurakunnan keskellä. Esimerkiksi sunnuntain Jumalan palveluksessa, niin siellä tuskin kuulee ollenkaan. Ystävät, se on totta, ja siellä voisi olla enemmän, mutta se ei tarkoita sitä, että ne pitää olla pelkästään näiden ihmelahjojen esiintymistä. Armolahjakeskeistä, oltava sanakeskeistä, oltava kristuskeskeistä, seurakunnan kokoontuminen. Sen tähden se on rajoitettu kahteen tai kolmeen. Sitten sanotaan, että yksi selittäköön. Ettei tulisi sellaista tilannetta, että siellä oli koko paikalla on useampi selittäjä. Joku on puhunut kielillä, joku tuo selityksen, niin jonkun mielestä se selitys ei ollutkaan hyvä, hän pistää vähän paremmaksi ja lisää siihen. Ja siellä on sitten kolmas, joka ettei nuo selittäneet oikein ja tuo vielä kolmannen selityksen siihen. Ei näin. Ei mitään kilpailua. Otetaan vastaan se, mikä ensimmäiseksi tuli. Yksi selittäköön. Yksi selitys yhtä kielillä puhumista kohden. Sitten itse voi selittää. Siis kielillä puhuja itse, se on aika yleistä, mutta sitten voi joku toinen selittää. Että tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Hyvin usein, joka puhuu kielillä, niin hänellä on sitten se selittämisen laaja. Hänellä on rohkeutta enemmän lähteä puhumaan kielillä kuin sellainen, jolla ei ole lahjaa selittää, niin hänellä on suurempi kynnys lähteä puhumaan, koska hän on riippuvainen paikalla olevista selittäjistä. Ja on käynyt silläkin tavalla, että nämä selittäjät eivät ole olleetkaan siinä vireessä, että he selittäisivät. Ei ole uskoa tarpeeksi, kun sanotaan, että uskon mukaan käytetään näitä. Eräänkin kerran joku puhui kielillä ja kun ei selitystä alkanut kuulua, niin hän sitten tönäisi vaan sanoi, että selitä tämä asia, niin toinen sanoi, että selitä itse. Ja jäi selittämättä. Hän ei ollut siinä vireessä. Siksi selittämiseenkään ei ole pakko, niin on paljon helpompaa, että itse puhuu ja selittää, kuin että vain puhuu kielillä joku ja sitten selittäjästä ollaan riippuvaisia. Sitten viides jae sanoo näin, että tästä 14. luvussa, joka osoittaa, että tämä kielillä puhuminen ja se selittäminen on sama kuin profetoiminen. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei hän tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Silloin profetoiminen ei ole suurempi, vaan se tekee saman asian kuin suoraan sanoman tuominen kansan kielellä. Mutta se on myöskin vajavaista ja sitä on arvosteltava. Jokainen kielillä puhuminen ei siis sisällä sanomaa seurakunnalle. Se on muistettava, että hyvin usein se on itsensä rakentamiseksi. Joskus kysytään sitä, että, ja joku voi väittää näin, että kun sä kokee, että sanoma tulee, niin hän ei voi sitä pidätellä ollenkaan. Että voiko sitä pidätellä? Ja olen ollut kokouksissa, jossa saarnaa elävästi sanaa, niin joku profeetta keskeyttää sananjulistuksen ja alkaa puhua kielillä ja selittää. Ja häiritsee sen sananjulistuksen. Onko näin? Sama kirje sanoo, että kaikki järjestyksessään. Jakeessa 32 näin, että ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Eli profeetta itse voi valita sen sopivan hetken niin, että se sopii siihen kokouskulkuun, eikä se häiritse. Ja myöskin, jos kokee, että se sanoma ei sovikaan tähän hetkeen. Olen monessa tilaisuudessa ollut, jossa tuodaan sanoma saarnan jälkeen ja se on aivan eri alueelle, se on aivan kuin seurakuntaa vietäisiin johonkin muualle ja huomaa, ettei kansa ei lähde mukaan siihen. Se ei enää sopinut siihen, ehkä se olisi johonkin aikaisempaan kohtaan mahdollisesti sopinut. Selittäjä tulee olla hengellisesti oikeassa suhteessa Jumalaan, ihmisen ja itseensä. Ja nyt joku ehkä kysyy, että kuinka minä voin saada tämän selittämisen armolahjan, niin rukoile. Ja sitten aloita silloin, kun tunnet, että Pyhä Henki toimii. Tavallisesti ihan pienessä piirissä. Ihan pienessä. Siellä on helppo aloittaa. Ja siellä on sitten jo arvostelijatkin paikalla ja sä voit keskustella, että mitenköhän tämä oli, kun minusta tuntuu, että näin piti tehdä. Ja voit pohtia. Ja Sitten siinä varmuus lisääntyy ja kasvaa ja sitten harvat usein uskaltavat näin suuren seurakunnan keskellä. Ja se on ihan inhimillisesti siis ymmärrettävää. Niin, käydään rohkeasti näissä asioissa eteenpäin. Ja seuraavan tunnin aikana sitten selvenee vielä vähän enemmän näitä alueita. Kiitos.